Галоўныя тэмы сённяшняй праграмы. Актывісты маладога фронту распачалі кампанію за беларускую мову. Яны збіраюць подпісы пад зваротам у органы ўлады з патрабаваннем забяспечыць беларускай мове фактычную роўнасць з расійскай. Каля 200 прадпрымальнікаў з усіх рэгіёнаў Беларусі сабраліся сёння ў Менску на форум пад назвай «Усебеларускі саміт за права прадпрымаць». У ваўкавыскага прадпрымальніка Уладзіміра Асіпенкі апісалі маёмасць. Паводле праваабаронцаў, вопіс маёмасці можа сведчыць аб тым, што следства падыходзіць да завяршэння. Гэта і іншыя паведамленні нашых карэспандэнтаў пасля выпуску навінаў.
У эфіры «Свабода». З пражскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. Сёння ў свеце. Расія пакуль не адмаўляецца ад планаў разгарнуць ракетныя комплексы «Іскандэр» у Калінінградскай вобласці, нягледзячы на рашэнне ЗША перагледзець планы размяшчэння элементаў супрацьракетнай абароны ў Еўропе. Пра гэта паведаміў начальнік расійскага генштабу Мікалай Макараў. Ён таксама заявіў, што Маскву Маскву не задаволіць ніякая новая сістэма супрацьракетнай абароны, акрамя супольнай з Расіяй. Ізраіль не можа выключыць імавернасць нанясення ваеннага ўдару па ядзерных аб'ектах Ірану. Пра гэта заявіў міністр абароны Ізраілю Габі Ашкеназі. Раней прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў паведаміў са спасылкай на ізраільскае кіраўніцтва, што Ізраіль не збіраецца наносіць удары па Ірану. Перасцярогі медыкаў адносна мутацыі свінога грыпа ў больш небяспечную для чалавека форму пакуль не пацвердзіліся. Пра гэта заявіла кіраўнічка Усесветнай арганізацыі аховы здароўя Маргарэт Чан. Аднак паводле яе такая мутацыя можа адбыцца ў любы момант. Прэм'ер-міністр Ізраілю Беньямін Нетаньяху мае намер адстойваць планы пашырэння габрэйскіх паселішчаў на заходнім беразе Ардану. Пра гэта паведаміў прадстаўнік ізраільскага ўраду напярэдадні запланаванай на заўтра сустрэчы прэм'ера Ізраілю з прэзідэнтам ЗША Баракам Абамам і палестынскім лідарам Махмудам Аббасам. ЗША ў развяз неаднаразова заклікалі Ізраіль спыніць будаўніцтва паселішчаў на заходнім беразе Ардану. На захадзе Самалі ў выніку баёў паміж урадавымі войскамі і паўстанцамі былі забітыя каля 20 чалавек, пераважна паўстанцаў. Баі пачаліся ў нядзелю, калі ваяўнікі групоўкі, звязаныя з Аль-Кайдай, напалі на ўрадавыя войскі. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінеджад заявіў, што горды тым, што ягонае адмаўленне галакосту выклікала абурэнне на захадзе. Гэтак іранскі лідар адказаў на крытыку з боку еўразвязу ягоных публічна выказаных сумневаў, што мільёны габрэяў былі забітыя падчас другой сусветнай вайны. В Італіі сёння нацыянальная жалоба па 6 салдатах, якія загінулі ў мінулы чацвер у Афганістане. Тады ў выніку нападу тэрарыста-смяротніка таксама загінулі 10 афганцаў і яшчэ 4 італьянскія вайскоўцы былі параненыя.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Сергія Бламейка. А зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Актывісты маладога фронту распачалі кампанію за беларускую мову. Яны збіраюць подпісы пад зваротам у органы ўлады з патрабаваннем забяспечыць беларускай мове фактычную роўнасць з расійскай. У межах кампаніі будуць ладзіцца і іншыя імпрэзы, паведамляе Люба Лунёва.
У центры Менску на прывакзальнай плошчы некалькі актывістаў маладога фронту прапаноўвалі мінакам паставіць свой подпіс і даць пашпартныя звесткі пад зваротам за беларускую мову. Калі людзі даведваліся, з якой мэтай іх спыняюць, то амаль усе пагаджаліся паставіць свой подпіс.
Гэта справядліва вполне. Если б не родители отбрали, когда я маленький был в беларускую школу, я бы согласился.
Была беларускамоўная школа.
Так вы карыстаецеся беларускай мовай?
Зрэдку пры карыстанні кампутарам. Каб я яе не забываць, я б хацеў, каб было больш беларускіх школ.
Лідар маладога фронту Дзмітрый Дашкевіч патлумачыў мэту акцыі.
Мэта акцыі паспрыяць беларусізацыі грамадства нашых. Мы плануем не менш 50 тысячаў сабраць і перадаць потым Міністэрства адукацыі, культуры, палату прадстаўнікоў, савет міністраў, каб ўлада стварала беларускамоўныя школы, каб хаця б адзін на пачатку адкрыўся універсітэт беларускамоўны.
Былі мінакі, якія спасылаліся на недахоп часу, але большасць ахвот згодна подписывалася под зворотом.
Живем на Беларуси, нам так само потребна белорусская мова, потому что это наша мова родная, и мы повинны поважать ее, не только размовлять на русской, потому что, ну, ось так принято.
А где вы выучили белорусскую мову? С вами батьки размовляли?
Не, ну, размовляю я на той. Русскомовная школа. Ухнийску.
Из Гомельской области. Ну, есть белорусский язык, но не на таком уровне, как бы хотелось. Но у нас был урок белорусской мовы. Нас иногда даже заменяли не учителя белорусского языка, а библиотекари. Белорусский язык в нынешних школах считается вообще как бы таким второстепенным предметом. Сейчас просто учат то, что им нужно. Это в основном математика, физика, химия, русский язык.
Моя бабушка в основном на белорусском разговаривает.
А вы?
Патросянцы. Очень много зависит от президента, я считаю. Если президент не разговаривает на белорусском языке, народ тоже не будет на белорусском. Учусь в институте в Минском, и все на русском. На белорусском мало. Даже у нас вот был факультатив по белорусскому языку, не было даже занятий. Никто не ходит на белорусский язык.
У меня есть несколько сябров, которые завсёды разговаривают на белорусской мове, и с ними я так само. У меня был русскомовный класс. Я выучала белорусскую мову, читала шмат на белорусской мове. Самостойно. Дети повинны сами выбирать мову, на якую они будут выучать. Им повинны давать возможность выучать свою мову. А потом они уже будут сами уже выбирать.
Хотелось бы, конечно, лучше всю жизнь с рождения слышать русскую, говоришь на ней. Вот мы белорусы, у нас есть свой язык, но как таковой мы ее не слышим. И даже вот если переходить резко на белорусскую, будет очень тяжело. То есть привык на русское сложно.
Я выучаю белорусскую мову в Белорусском державном педагогическом университете имя Максима Танка. Выбрала профессию, якая мне сподобается, я физик-математик. У меня математика на белорусской мове в институте. Матанализ, геометрия, алгебра. Я хотела, как в школах дети выучали белорусскую мову более докладно и как школы были на белорусской мове.
Поводле апошняга перапісу 75% грамадзянаў, у тым ліку 85% беларусаў, назвалі беларускую мову роднай, але яе ўжыванне ў дзяржаўных установах не адпавядае гэтым лічбам. Паводле ЮНЕСКА беларускай мове пагражае знікненне. Намесніца лідара Маладога фронту Наста Палажанка таксама збірала подпісы мінакоў.
Людзі вельмі ахвотна, асабліва моладзь, падпісуюцца за беларускую мову. Невялікі жаль, самі не размаўляюць па-беларуску, але пры гэта вельмі ахвотна рэагуюць і кажуць, што мелі вы жаданне, калі па свой час вучыліся па-беларуску. Таму спадзяемся на поспех гэтай кампаніі.
Говорила активистка Молодого фронту Наста Палажанка. Я ще раз нагадаю, Молодий фронт розпочав кампанію за білоруську мову. Молодіони збирають підписи під зворотом органи влади з потребуванням забезпечити білоруській мові фактичну рівність з російською. Тим часом Національне кадастрове агентство накерувало у Державний комітет по майомості докладну записку, у якої заявило про відмову від передачі географічних назв у білоруській транскрипції. З цієї нагоди Товариство білоруської мови накерувало керівнику адміністрації президента Володимиру Макею ліст протесту. Я ще нагадаю слухачам, що до недавнього свята білоруської письменності у Смаргоні з'явився помнік Францішку Багушевичу з помилкою у тексті. У цитаті, яку шмат хто ведає на пам'ять, «Не покидайте ж мови нашої білоруської, каб не умерли», поміняли місцями слови «мови» і «нашей».
Звонки на свободу.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и про СМС.
Звоните в Минск.
266-39-52.
Досылайте СМС.
391-22-24.
Агляд ваших звонков на свободу у нашем эфире хвилин праз 18.20. Каля 200 предпринимальников из усіх регионов Беларуси собрались сегодня в Минску на форум под назвой «Усебелорусский саммит за право предпринимать». Удельники сходу у конференц-зале отеля «Беларусь» заявили, что готовы продавать у своих шапиках товары белорусской вытворчести, коли им дозволить продавать и белорусское пиво, поведомляя Валер Калиновский.
На сход, організований об'єднанням «Перспектива», прийшли представники Міністерства економіки, Громадської консультаційної ради при адміністрації президента, заводу витворців пива, заміжні дипломати. Поводле політика Володимира Нестюка до єднання підштурхнув економічний кризис. Серед проблем, які хвилюють предпринимальників, самой болючей виявилася урадовая заборона продавати пиво в гандлових шапіках, яка поступово реалізується по усіх областях країни. Урад настоює, що такий гандаль сприяє алкоголю. дигіталізацыі насельніцтва. Аднак гэтая забарона знізіла агульны таварозварот у шапіках ды прывяла да банкруцтва шмат каго з дробных гандляроў. Любоў Кісялёва з Гомеля нядаўна вымушаная была закрыць два сваіх кіёскі і звольніць 4 прадаўцоў. Цяпер яна рыхтуецца да закрыцця іншых гандлёвых пунктаў. Яна кажа, што магчымасці заняцца іншым бізнесам у перыяд крызісу ў яе няма. И справа не только у пиве, каже она.
Это лоббирование интересов, это, собственно, начали открываться гипермаркеты. А пиво, для чего тогда открылись ночники, ночные магазины, которые круглосуточно продают пиво, водку, вино.
Сябра громадской консультационной рады при администрации президента Владимир Нестюк публично подтримал такую думку.
То, что произошло с киосками в Минске, сегодня любой маломальский мыслящий человек оценивает просто. Кому-то надо было эти киоски, эти торговые места перенести под флаги крупного бизнеса в крупные торговые центры, которые, как правило, строятся и создаются с участием чиновничьего аппарата.
Дробныя прадпрымальнікі пераконвалі, што яны настойваюць на роўных умовах для вядзення бізнесу, гледзячы на ягоныя маштабы, што гатовыя пайсці насустрач пажаданням Аляксандра Лукашэнкі і дапамагчы дзяржаўным прадпрыемствам разгрузіць склады з іншымі таварамі, калі ім дазволяць гандляваць і беларускім півам. Падтрымалі прадпрымальнікаў і вытворцы піва. Брэнд-менеджер менскай піўной кампаніі «Алівария» Сергей Рубец зазначае, што калі ў 2008 годзе кіёскі прадавалі каля 40% піва, то сёлета толькі каля 20%. Вытворчасць піва на «Алівария» скарацілася амаль на 10%. Ва ўрадзе гэтую інфармацыю праігнаравалі, не прыслухаліся да пазіцыі вытворцаў, кажа спадар Рубец.
Там не то, што против піва была направлена кампанія. Кампанія была направлена вообще против киосков в принципе. Ну а пиво, конечно, потеряло. Я хочу сказать, что этот канал, его трудно быстро заменить каким-то другим.
Представник департаменту прадпрымальніцтва Министерства экономики Валерий Хомченко не змог порадовать удельников форуму. И он зазначил, что постанова ураду ухваленная и выконывается. Але ситуация после забороны на продаж пива в шапиках вывучается и по выниках мониторингу и анализу будет ухвалено некое решение. Якое и коли, прадказать он не змог. Ініцыятар форуму, кіраўнік аб'яднання «Перспектыва» Анатоль Шумченка зазначыў, што ад урадавай пастановы збанкрутавалі ўжо тысячі людзей. Яшчэ перад тысячамі стаіць такая ж пагроза, таму маўчаць яны не будуць.
Сделаем все, по крайней мере, чтобы нас услышали. Если не здесь, то в других местах. «Перспектива» ж не только проводит конференции. Вы помните прошлогодний марш предпринимателей, который собрал 3,5 тысячи. То есть у нас есть огромный опыт проведения как цивилизованных мероприятий в рамках конференции, так тоже цивилизованных мероприятий, но на улицах.
Сказав у інтерв'ю нашому радіо керівник об'єднання «Перспектива» Анатоль Шумченка. У кулюарах усебілоруського саміту за право предприймать наш кореспондент опитав удільників форуму. Чому ви займаєтеся бізнесом? Який головний урок від занятка у бізнесом? Що було самим тяжким? Ось як на гете інше питання Ліся Дащинська відказали дробні бізнесовці.
Іван Падобны з Гомелю займаецца аптовым гандлем, мае фірму Trade Up. У бізнесе каля 12 гадоў прыехаў у Менск дзеля ўдзелу ў саміце прадпрымальнікаў за права прадпрымаць.
Мы прыехалі сюда, чтобы абсудзіць те вопросы, которые наболелі, пытацца іх преодолець, чтобы мы былі услышаны, чтобы власть понимала, что прежде чем создать какое-то препятствие, какой-то барьер для людей, которые хотят работать, которые хотят платить налоги, в конечном счете жить в этой стране, быть в этой стране полезными, стараться не просить ничего государства, чтобы они тоже понимали, не строили нам каких-то препонов, запретов своими указами, почему мы живем по принципу прав, у кого больше прав.
Прадпрымальнік Уладзімір Катрыч, якому 41 год, з берасця, займаецца гандлем праз шапікі. Каля 7 гадоў у прадпрымальніцтве. Чаму ён пайшоў у бізнес?
Я просто чалавек па натуры такой, што для мяне работаць на сябе, на сваю сям'ю, это является важнее. Я имею возможность заработать только денег, сколько вложу своего труда, как сработал, так и заработал. Сегодня индивидуальный предприниматель – это тот же директор предприятия, тот же рабочий, тот же бухгалтер, тот же водитель, но в одном лице. Самое главное, что мы вынесли то, что мы научили сами зарабатывать деньги. Дали работу, нашли наемных работников. У нас появился шанс дать людям зарабатывать, то есть поддерживать свои семьи.
Алена Лашчыніна з Менску каля 8 гадоў у прадпрымальніцтве, кіруе прыватным унітарным прадпрыемствам «Камелен». Што для яе было самым цяжкім?
На сегодняшний же день все тяжело. Налоги действительно очень высокие. Материальные затраты на сегодняшний день огромнейшие. Доходов у нас на сегодняшний день практически нет. Заработков тоже нет. Очень часто опускаются руки, просто не хочется работать дальше, потому что, ну, не вижу смысла. Но с другой стороны, если я сама себя не обеспечу работой, то этого никто не сделает. Поэтому мы надеемся на то, что что-то поменяется в лучшую сторону. Мы не просим помощи, нам бы просто лучше бы, чтобы не мешали.
Гаварыла Алена Лашчыніна з Менску. Больш падрабязнае інтэрв'ю з удзельнікамі ўсебеларускага саміту за права прадпрымаць чытайце на нашым сайце свабода.орг. Яшчэ нагадаю, што о 19 гадзіне паводле менскага часу пачынае працу беларускі спадарожнікавы тэлеканал Белсат.
Сёння на Белсаце. Ад 21:25 акно ў Европу. Тэлечасопіс пра Беларусь і еўрапейскі звяз, створаны для маладых і актыўных гледачоў. А пазней ад 21:50 у фільматэцы майстроў фільм Джыма Джармуша «Зламаныя кветкі». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце!
А ў працягу дня сачыце за падзеямі ў інтэрнэце на сайце свабода.орг. І зараз нагадаем асноўныя тэмы нашай праграмы.
Актывісты «Маладога фронту» распачалі кампанію за беларускую мову. Яны збіраюць подпісы пад зваротам у органы ўлады з патрабаваннем забяспечыць беларускай мове фактычную роўнасць з расейскай. Каля 200 прадпрымальнікаў з усіх рэгіёнаў Беларусі сабраліся сёння ў Менску на форум пад назвай «Усебеларускі саміт за права прадпрымаць». У ваўкавыцкага прадпрымальніка Уладзіміра Сіпенкі апісалі маёмасць. Паводле праваабаронцаў, в опіс маёмасці можа сведчыць аб тым, што следства падыходзіць да завяршэння. Улады Полацку збіраюцца аднавіць помнік удзельнікам вайны 1812 году, аздоблены двухгаловымі расейскімі арламі. Дэмакратычныя актывісты з Полацку прапануюць правесці грамадскае абмеркаванне, ці сапраўды варта аднаўляць разбураны некалі помнік. Назвы беларускіх гарадоў і вёсак перакладуць на рускую мову. Нацыянальнае кадастравае агенцтва накіравала ў дзяржаўны камітэт па маёмасці дакладную запіску, у якой заявіла пра адмову ад перадачы геаграфічных назваў у беларускай транскрыпцыі. Улады Полацку збіраюцца аднавіць помнік удзельнікам вайны 1812 году, аздоблены двухгаловымі расейскімі арламі. Дэмакратычныя актывісты з Полацку прапануюць правесці грамадскае абмеркаванне, ці сапраўды варта аднаўляць разбураны некалі помнік. Замест яго яны прапануюць усталяваць іншы манумент – помнік беларускім героям, паведамляе Браніслава Станкевіч.
Ініцыятыўная група полацкай грамадскасці распаўсюджвае зварот да ўсіх беларусаў, дзе гаворыцца. У Расіі ўжо ёсць помнікі, якімі ўшанаваны яе вайскоўцы часоў вайны 1812 году. Аднаўленне такога помніка на тэрыторыі незалежнай Беларусі не нясе гістарычнай справядлівасці ў адносінах да беларускага народу. Прадстаўнік полацкага гарвыканкаму Станіслаў Красоўскі пэўны, што справа адбудовы помніка героям 1812 году ўжо вырашана. Перадусім таму, што на яго ёсць грошы.
Па вопросу создания вот этого именно памятника есть постановление Совета министров Союзного государства. На деньги из бюджета Союзного государства и возводится этот памятник. 44 миллиона российских рублей. Эскизный проект этого памятника утвержден был в августе месяце на Республіканскім экспертным савеце. Единогласно был рассмотрен и утвержден.
Як патлумачыў Станіслаў Красоўскі, у месцах найбольш значных баёў у час вайны 1812 году пазней былі ўзведзены 7 помнікаў капліц. Да нашага часу захаваўся толькі манумент у Смаленску, бо ўсе іншыя былі разбураны ў часы ваяўнічага атэізму. Полацкі помнік, узведзены ў 1850 годзе, выглядаў як піраміда з купалам і залачоным крыжам наверсе, у атачэнні калёнаў з двухгаловымі арламі. Яго зруйнавалі ў 1932, а цяпер вырашылі аднавіць. Аднак, на думку полацкіх дэмакратычных актывістаў, не грошы павінны вырашаць, ці быць у Полацку такому помніку, а меркаванне гарадской грамадскасці. Им керівництво союзної держави не поцікавилося, каже сябр консервативної християнської партії БНФ Микола Шарах.
Це пам'ятник не білоруський, це пам'ятник Російської імперії, де символіка, де духом, але частина групи створена не для змагання супроти. Частина групи розпочала за створення громадської комісії, яка відставила позицію пам'ятника білоруським героям, які змагалися у різні часи за незалежність своєї держави.
У заяві ініціативної групи говориться, що коли російський бок частково профінансує цей проект, гэта будзе невялікая падзяка з боку Расіі за ахвяры беларусаў на яе карысць за ўсе часы. Аднак полацкія праектанты ўжо распрацоўваюць дакументацыю, каб аднавіць помнікі ўдзельнікам вайны 1812 году не толькі ў Полацку, але і ў горадзе Малаярослаўцы Калужскай вобласці і ў мястэчку Красное на Смаленшчыне.
Расказвала Браніслава Станкевіч. Ви слухаєте Радіо Свабода і зараз наше питання. 17 вересня сповнилося 70 годів з моменту долучення Західної Білорусі до СССР. Чи ведаєте ви, що 70 годів тому Червоної і Німецької армії супрацовнічали, а у березці відбувся супольний військовий парад? Як ви до цього ставитеся? Це питання людям на вулиці Городні задавав Сергій Островцов.
Негативно. Негативно. Фашистов лишь фашист, которого надо уничтожать, как блох. Вот так.
Ну, а то, что Червоная армия все что-то с ними там и парад был, что это я
понимаю? Ну, это вот это дело политического характера, понимаешь, и как оно там, может, примирение какое-то было. Друг друга, может, поняли, что трупов рвать не надо, вот, жить мирно, тихо, спокойно.
История есть история, ее уже не переделаешь. Как есть, так есть. Честно сказать, не задумывался сильно над этим вопросом. Так, чтобы конкретно, глобально об этом размышлять. А с бухты-барахты такие вещи не делаются.
Отвратительно, негативно. Негативно. Тут мне что? Больше не подобается, именно вот когда два, блин, я не знаю, как это выразиться правильно, когда два диктатора договорились. И на все это наплевали. И задавили и наш город, и наше население бедное.
Ой, я не могу вам ничего сказать, серьезно. Историю очень плохо знаю.
Политика – это грязное дело всегда было. Сейчас поляки возмущаются. Надо помнить, что Сталин своего народа сколько уничтожил. Очень сложный вопрос. Почему война началась? Кто виноват? Каждая сторона, наверное, в какой-то мере виноват. Но люди-то... Простые люди, которым пришлось это перенести, вот они-то ни в чем не виноваты. Вот, а все политики. Как было, так и сейчас продолжается.
Не ведаю истории, мабуть, это было потребно комусь. Супрацовництво за все добро.
Такі відкази ми почули в городі на питання, чи ведаєте ви, що 70 годів тому Червоної німецької армії супрацовнічали, а у березці відбувся супольний військовий парад. Годовіння 17 вересня буде присвячений сьогоднішній випуск передачі «Праський акцент».
Ці свята для білорусів день 17 вересня. Які сенси утримлює зворот Олександра Лукашенки з нагоди годовіння 17 вересня 39-го году? Наколькі ў сённяшнім польскім дыскурсе прысутнічае ўсведамленне, што цаной працвітання даваеннай Польшы быў падзел беларускага і ўкраінскага этнасаў. Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць філёзаф Валентына Кудовіч, польскі палітолог Войцех Бародзіч-Смалінскі і кіраўнік руху за свабоду Александр Мілінкевіч.
Праскі акцент слухайце праз 15 хвілін адразу пасля выпуску навінаў. Прадстаўніца шведскага інстытуту падвышэння кваліфікацыі журналістаў Вераніка Мянжун паведаміла Радыё Свабода, што супраць закрыцця беларускай праграмы Радыё Швецыі пратэставалі таксама і журналісты іншых нацыянальных рэдакцый. Беларускае вяшчанне было спынена ад 1 верасня, расказвае Ігар Карней.
Радыё Швецыя спыніла вяшчанне на беларускай мове ад 1 верасня 2009 году. Прадстаўніца інстытуту падвышэння кваліфікацыі журналістаў ФОЙО Вероніка Менжун агучыла матывацыю кіраўніцтва шведскай радыёстанцыі.
Беларуская рэдакцыя была самай маленькай, там было практычна ўсё 3,5 статкі. Рашылі пажэртваць імі самым бескровным образам. Но матывацыя, которая была дана руководзіцелям усяго канала, навещання заключалась в том, што гэта быў временны праект, который был сначала на пилотной фазе, затем он стал более устоявшимся. Но радио Швеции никогда не декларировало, что это будет постоянный проект. Там в мотивации было написано, что поскольку у нас сохраняется вещание на русском языке, белорусы могут слушать это вещание.
Постфактум керавник международного канала шведского национального радио Ингемар Лёвгрен сапраўды заявил. Зроблений выбор на користь протягу вещания на одной из великих европейских мовов – российской. Тем больше, удокладнил Лёвгрен, это мова, якую разумеют и в Беларуси. Однако такое решение, как кажа Вероника Менжун, выкликало удивление не только в Беларуси, але и на самим радио.
Были протесты, и в том числе на радио и на вещание, в другие редакции тоже считали, что это неуместное решение. К сожалению, ничего не помогло. В прошлом году перевели немецкую редакцию ближе в интернет. Они уже не выходят.
У связку с таким решением створальник и продюсер белорусской службы «Радио Швеция» Дмитрий Плакс выказал меркование. Причиной закрытия – политика нового керавництва, якое замест подтримки национальных редакций отдает перевагу развитию основных мов этничных меньшинств Швеции. На это зважает и журналист «Радио Швеция», колишний специальный корреспондент у России Стен Шестрем.
Есть на других языках меньшинств Швеции, прежде всего на языке иммигрантов, которые живут сейчас в Швеции. И еще одни совещания для окружающего мира, например, на русском языке, когда путешествуют к бывшему Союзу, можно встречать человека где-то в Средней Азии или на Кавказе, который говорит, что ради Швеции хорошо знаю французов. Прежде всего, это были времена, они тогда слышали ради Швеции.
Гаварыў журналіст радыё Швецыя Стэн Шэстрэм. 28 жніўня каля дома радыё ў Стакгольме прайшла маніфестацыя супраць спынення вяшчання беларускамоўнай рэдакцыі. Кіраўніцтву міжнароднага каналу быў перададзены спіс з 630 подпісаў людзей, якія прасілі не спыняць беларускамоўнага вяшчання. Вероніка Мянджун паведаміла, што той жа Ингемар Лёвгрен у кулюарах прызнаваўся, што не чакаў такой рэакцыі ў грамадстве. Вы слухаеце радыё Свабода і зараз на чарзе огляд ваших телефонаванняў. Перадачу «Званкі на свабоду» вядзе Александр Байчун.
На гэтым тыдні адбудзецца візіт патрыярха Маскоўскай і ўсяе Русі Кірыла ў Беларусь. У прыватнасці ён правядзе богаслужэнне ў Полацкім свята-ефрасінеўскім манастыры. Стае нагоды наступны званок.
Ці не было б яму, патрыярху, не вельмі складана прывесці разам з сабой і святы крыж Ефрасіні Полацкай, які праваслаўныя расейцы яго скралі ці гвалтоўна ўзялі. Беларусы былі б яму вельмі ўдзячныя. Патрыярх павінен, будучы ў Полацку, пакаяцца за страшныя злачынствы, якія ўчыніў Пётр I у 1705 годзе ў Сафійскім саборы, дзе ён разам з Меншыкавым застрэліў 9 святароў уніятаў. А ў 1710 годзе ўзляцеў паветра і сам Сафійскі сабор. Евгенія Казлова, Зворшы.
Адказвае грамадскі рэдактар тыдня, супрацоўнік хрысціянскага адукацыйнага цэнтру імя святых Мефодія і Кірыла Дмітрый Шыла.
На жаль, на данный момент просто ведомо, что у 41-м годе он был вывезен на территорию Российской Федерации. Когда иерархам православной церкви стало ведомо, где находится этот крыж, то, конечно же, обмерковывалась подразу махчимость передачи этого крыжа в Беларусь. Сами верники и все иерархи затекавлены у тым, как бы это еще ты не была на месте. Что тышится другого пытания, то те злочинства, про которые уроченная слухачка, были учинены людьми, которые хоть по вере и належали православию, але, по-перше, не належали иерархии, а по-другое, сами православные иерархи терпели и от Петра I, в першую чергу и от інших российских монархов, это злочинство учинено державными людьми, которые до церкви мали только то дочинение, что они заборонили институт патриаршества, до речи, сам Петр I.
А зараз реплика на конт того, что и улады, и оппозиция у стосунках с Евразвязом зарабили одной из приоритетных проблем снижения коштов на визы для белорусов.
Белорусы страдают от того, что кошт виз самый высокий. Тот, кто мае намер ехать за рубеж, мае гроши. И за эту визу может заплатить, а у тех, кого их мало, да и по Беларуси ездят не надто часто. Я маю на увазе пенсионеров и малообеспеченных. Лариса, город Минск.
Традиційно шмат на нашому автоотказнику дзвонків, які піднімають проблему мови і національної символіки.
Без національного язика і культури не може бути свободи. Інвалід Павел Давиденко.
Біл червоно-білий стяг і герб погоня для мене щось святое. Пам'ятаю, коли у 1991 році побачила його на будинку гарвиканкама, я заплакала. Хотілося б дожити до того часу, коли біл червоно-білий стяг буде знову видати над державними установами нашої країни. Ніна Ермалінська, город Солігорськ.
І наприкінці віршоване телефонування з Гомелю.
А що нам треба, коли є хліб і щось до хліба? Мо потрібно бути в мека країні звиш бібліотека? Я ще, напевно, є потреба підперти телевишкою небо? Ну так, ми з радістю готові прийняти шматлікі обнови. Чому ж, коли обнов так много, живе в душі моєї тривога? Бо у кожній величній обнові нема притулку родної мові. Утульно у раду в нас живеться, завжди наладить бит здоровий, уміє йон без родної мови, але ад гетая прояви шлях вельми близькі, да не слави.
Нагадываем, телефон свободы у Менску 266-39-52. Працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомлений 375, код Украины, 293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свою ставление до подеев у Беларуси и в свете. Мы так само чекаем в отруху на працу «Радуя свобода».
Передачу «Звонки на свободу» вёў Александр Байчун. Пасля выпуску навінаў праскі акцэнт пра гадавіну 17 верасня.
У эфіры «Свабода». У Менску 20.30. У праскай студыі далей Юрый Дракахруст. На пачатку галоўныя падзеі дня ў Беларусі. Каля 200 прадпрымальнікаў з усіх рэгіёнаў Беларусі сабраліся сёння ў Менск на форум пад назвай «Усебеларускі саміт за права прадпрымаць». Удзельнікі форуму заявілі, што гатовыя прадаваць у сваіх шапіках тавары беларускай вытворчасці, калі ім дазволяць ізноў прадаваць і беларускае піва. У ваўкавыскага прадпрымальніка Владзіміра Асіпенкі апісалі маёмасць. Паводле праваабаронцаў, вопіс маёмасці можа сведчыць пра тое, што следства падыходзіць да завяршэння. Улады Полоцку збіраюцца аднавіць помнік удзельнікам вайны 1812 году, аздоблены двухгаловымі расійскімі арламі. Дэмакратычныя актывісты з Полоцку прапануюць правесці грамадскае абмеркаванне, ці сапраўды варта аднаўляць разбураны некалі помнік. Назвы беларускіх гарадоў і вёсак перакладуць на рускую мову. Нацыянальнае кадастравае агенцтва накіравала ў дзяржаўны камітэт па маёмасці дакладную запіску, у якой заявіла пра адмову ад перадачы геаграфічных назваў беларускай транскрыпцыі. Прадстаўніца шведскага інстытуту падвышэння кваліфікацыі журналістаў Вераніка Мянжун паведаміла Радыё Свабода, што супраць закрыцця беларускай праграмы Радыё Швецыя пратэставалі таксама і журналісты іншых нацыянальных рэдакцый. Беларускае вяшчанне было спынена ад 1 верасня. У эфіры «Свабода» на чарзе міжнародныя навіны. А Расія пакуль не адмаўляецца ад плянаў разгарнуць ракетныя комплексы «Іскандер» у Калінінградскай вобласці, нягледзячы на рашэнне ЗША перагледзець пляны размяшчэння элементаў супрацьракетнай абароны ў Еўропе. Пра гэта паведаміў начальнік расійскага генштабу Мікалай Макараў. Ізраіль не можа выключыць імавернасць нанясення ваеннага ўдару па ядзерных аб'ектах Ірану. Пра гэта заявіў міністр абароны Ізраілю Габі Ашкеназі. Перасцярогі медыкаў адносна мутацыі свінога грыпа ў больш небяспечную для чалавека форму пакуль не пацвердзіліся. Пра гэта заявіла кіраўнічка Усесветнай арганізацыі аховы здароўя Маргарэт Чан. Аднак, паводле яе, такая мутацыя можа адбыцца ў любы момант. Прэм'ер-міністр Ізраілю Беньямін Нетаньяху мае намер адстойваць пляны пашырэння габрэйскіх паселішчаў на заходнім беразе Ярдану. Пра гэта паведаміў прадстаўнік ізраільскага ўраду напярэдадні запланаванай на заўтра сустрэчы ізраільскага прэм'ера з прэзідэнтам ЗША Баракам Абамам і палестынскім лідарам Махмудам Аббасам. На Філіпінах войскі захапілі галоўную базу ісламісцкіх паўстанцаў на поўдні краіны. У выніку баёў мінулыя выходныя былі забітыя каля 20 баевікоў групоўкі Абу Саяф. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінеджад заявіў, што горды тым, што ягонае адмаўленне галакосту выклікала абурэнне на Захадзе. У Італії сьогодні національна жалоба по 6 солдатах, які загинули в Афганістані.
Вы слушаете Радио Свобода, ля микрофона Юрась Бушляков. На протягу наиближайшей полугодины «Пражский акцент». Те воспринимают белорусы как свято день 17 вересня. Какие сенсы измещает зворот Александра Лукашенко с выпадку 70-годия узъединения Беларуси? Гэтыя тэмы ў пражскім акцэнце абмяркоўваюць філёзаф Валянтын Акудовіч, польскі палітолаг Войцех Бародзіч-Смалінскі і кіраўнік руху за свабоду Александр Мілінкевіч. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Семнадцатого вересня 39-го года Червоная армія вступила на територію Польщі і праз некалькі дзён, не сустракаючи супротиву, заняла Заходню Білорусь і Заходню Україну. Гэтая кампанія была реалізацією секретних артикулів пакту Молотова-Рибентропа, символем чого став супольний парад у Берасці німецьких і совєтських войсков. Так чим же були тие події для Білорусі? З'єднанням, збиранням розрізаної по живому нації чи злодійством двох злочинних режимів? Збиранням людей Західної Білорусі у комуністичне пекло? Валентин Акудович, на ваш погляд, 17 вересня – это для белорусов, для Беларуси свято?
Саправды, парад коричнево-червоных у Бресте стався символом політичного сябровства Сталіна і Гітлера. Але особисто я лічу куди більш символічним той факт, що 2 вересня 1939 года газета «Правда» передрукувала промову Гітлера у Рейхстагу. Для мене день 17 вересня стоїть у одному шерагу з днем створення БНР і об'явлення незалежності уже сучасної білоруської держави. А по-своєму, він може і більш значний, принамсі, у великій історичній перспективі. Бо окрім надзвичайної, невірогодної важності того, що гвалтом розодраний народ знову стався одним цілим, є у цій події ще один вельми істотний момент. Я не впевнений, що без Західної Білорусі у нас хапіло б, так би мовити, критичної маси, каб займець незалежність держави у 91-м році. А може і увогуле застатися реальним суб'єктом історії. Разом з тим, я не лічу, що в цей день ми повинні менавіта святкувати. Бо наша радість об'єднання Білорусі і білорусів навпрост залежна від великої трагедії поляків. Інакше кажучи, це радість на чужій криві. І було б зовсім не по-чоловічі моцно радуватися в той день, коли у суседа великое горе. Коротей кажучи, святковать в этот день не, але означать масштабно, с усведомлением значности того, что отбылось 17 вересня 1939 года, дык обовязково.
А пошним часом годовина початку Другой Сосветной войны по акту Молотова-Риббентропа стали предметом горячих спречек, публичных спречек помеж Россией и краинами развязу, переважно усходнеевропейскими. Причем в этих спречках удельничают и историки, и СМИ, и спецслужбы, и политики, у темлику высшего рангу, и хиба не кульминации этой полемики стали выступы керовников Польши, президента Качинского и премьера Туска, и российского премьера Путина на церемонии на Вестерплатте. Войцех, якими вам бачаться політичні мети польських удельників теперішньої дискусії об початку Другої Сосвітньої війни?
Мені здається, що проблема велика тому, що усі ці оцінки не пішли у руки політиків. Тим більше займаються політики, чим історики. Коли до проблем історичних підходять політики, хочуть використати усю цю історію до своєї праці, тоді починається велика гульня, яка використається не тільки польським урядом, але й російським, і німецьким, і англійським так само. Це велике свято. Святкування 1 вересня у Польщі, це зв'язане з тим, що 70-та годовина, це настолько, кажется, шмат часу уплинуло от початку Другой Сусветной войны, что можно вельми щиро рассказать про подеи, какие тогда сдарились. Тем лику, мне кажется, что польский урад и польский президент хотели вельми жорстко и твердо сказать спадару Путину, потому что он был, ну, самый важный гость на этом святкувании, что мы не сгодны с их з ягоною версію історії. Ми зацікавлені у правді, і тому ми будемо боятися про те, каб, ну, історична правда вийшла на світло дня. Ми тут не чекаємо ніяких компенсацій, ми не чекаємо, ну, ніяких там матеріальних умацувань і інших речей. Ми чекаємо просто правди. Ми хочемо просто почути, здається, так і було думання польських політиків, ми хочемо почути від російських і німецьких, зараз скажемо, колег, сябров, правду про історію, про хеті події. І нам просто хета правда історична потрібна, тому що ми хочемо просто будувати наші релації у розв'язі, наші релації у Європі на історичній правді. Я би ще хотів тут додати такі коментарі для вашого ступу до цієї передачі. З вашого пункту глядзення, хіта Червона армія уступила у територію Польщі і, не зустрікаючи супротиву, зайняла Західню Білорусь і Західню Україну. З польського пункту глядження, совєтська армія просто напала на Польщу і забрала 1/3 нашої території.
Олександр Мілінкевич, у артикулі, присвяченому годовині 17 вересня, ви написали: «У 39-м годі стала болі СССР, а не Білорусі». Ну, формально кажучи, це саправди так, бо Білорусь, БССР, тоді була адміністраційною адзінкою Совєтського Союзу. Але при гэтым її країли, як відомо, абсолютно адвольно. У 39-м дали БССР Білосточину і Вільню. Праз год Вільню передали Литві, у 44-м Білосточину отдали і вернули, скажем, Польщі. Але ось зараз, ці магчыма Білорусі отримати, скажем, Білосток ці Вільню? Ну, зрозуміло, що можна отримати тільки шляхом війни. І ось не було б того 39-го году узору повеличення БССР, ну от не видать би теперішній Білорусі і теперішній заходній частки. Бо межі в Європі мянялися і мяняються, говорячи словами Бісмарка, железом і кривою. Так може все ж варто сказати дякую товаришу Сталіну білорусам за 17 вересня?
Ну, моя позиція, безумовно, не близькая до слова «дякую товаришу Сталіну», є наадворотна. Я думаю, що гэта саправды проблема великая у абмеркаванні подеяў вересня 39-го года, потому что это комплексная проблема. Коли думать только про территорию Беларуси, про то, что две частки белорусского народа объединялись, так это вельми важная подея 20-го стагодия для нашего лёсу. И у стратегичном плане, безумовно, это вельми важно, что белорусы зараз у основным объединялись и живут у державы под названием Республика Беларусь. Але не можно только это разглядать, только географию и только колькость насельництва. Ну, есть еще моральные каштовности, есть каштовности европейские, христианские каштовности. И для меня все равно вересень и первая вересня, и 17 вересня это великая трагедия, это початок войны. Завсёды мы повинны думать об том, а какой ценой отбывается то, что важно для исторической стратегии белорусского народа. Ценой крови, ценой знищения тысяч людей, ценой вынищения у Заходней Беларуси элиты, что было ранее еще зроблено у советской части Беларуси. Тому я думаю, что, ну, треба подходить до этого вельми-вельми разностайно и разуметь, что, может, там позитивно, безумовно, есть. И для меня это так само важно, что белорусы зараз живут разом. Але мне страшно подумать об том, кольки жизней невинных людей было сгублено.
У інтерв'ю нашому радіо відомий білоруський історик Анатоль Грицькевич заявив, я цитую, «святкувати 17 вересня непристойно». Днями шэраг левых грамадскіх арганізацій звернуліся з прапановай абвясціць гэтую дату галоўным нацыянальным святам, ці хаця проста зрабіць святочным днём. Александр Лукашенко выступіў у гэты дзень сёлета з адмысловым зваротам, якім прыватнасці гаворыцца, я цытую ізноў жа. 17 верасня 39 года пачаўся вызваленчы паход чырвонай арміі, мэтай якой была абарона пакінутага на волю лёсу беларускага і украінскага насельніцтва на тэрыторыі Польшы ва ўмовах нямецкага ўварвання і развязвання Другой сусветнай войны.
войны. У звароте таксама адзначаецца, нягледзячы на розныя меркаванні, ацэнкі падзеяў, звязаных з гэтай датай, бясспрэчны факт. У выніку ваеннай аперацыі адбылося ўз'яднанне штучна падзеленага беларускага народа, што сталася актам гістарычнай справядлівасці. Абсалютна савецкая трактоўка. Вызвольны паход, кінутая на волю лёсу насельніцтва. Ну, аўтар нібыта застаўся ў нейкіх 70-х гадах, нічога не ведае пра сакрэтныя пратаколы да пакту Молатава-Рыбентропа, які якраз і кінуў беларускае і украінскае насельніцтва Польшы не на волю лёсу, а на волю Сталіна. Можа, найбольш цікавы, 17 верасня ўлада не збіраецца рабіць ні галоўным, ні якім бы то ні было святам. Вось цікава чаму? Толькі каб не пакрыўдзіць Польшу? Александр, як вы мяркуеце?
Не толькі таму, што не трэба трагедак, але ўсё ж такі рабіць свята на трагедыі, а пачатак вайны гэта вялікая трагедыя для ўсёй Еўропы і свету, ну, я лічу, што гэта амаральна.
Валентин, зразумелая ваша пазіцыя, зразумелая пазіцыя Александра. Але вось чаму такая пазіцыя Александра Лукашэнкі? Вось мы чытаем абсалютна жалезабетонныя такога савецкага гатунку фармулёўкі. Вызвольны паход, кінутая на волю лёсу насельніцтва і гэтак далей. Але чаму пры ўсёй такой савецкай рыторыцы не падымаецца рука зрабіць гэта ўвогуле на агул хоць якім значным днём, хоць якім святам?
Тое, што ён скарыстаўся риторикой советских идеологов, это так само зрозумело. Иншую риторику он покуль не засвоил. Ну, власно, короче, повторил то, что 18 вересня у правде писал Молотов. Молотов обрунтовал это так. Развитие подей свечит, что Польша не может утримать сама себе. До речи, у тем же номере была надрукована нота послу Польши в Москве, где заявлялось, что Советский Союз вырашил узять под свою опеку Заходнюю Украину и Заходнюю Беларусь. Я не великий знался международного права, скажем, не яки знался, але где-то мимо своих ведов я разумею, что у такой интерпретации это выглядело отповедно международному праву. Больше за то, ну, из ведущей справедливости это выглядело пригоже. По таким чинам Червона армия сберегала Заходнюю Беларусь и Заходнюю Украину, каб яны не потрапили под улад немцу. Лукашенко, повторяючи эту формулу, які были сформулированы тады, уласно кажучи, робить и сегодня выгляд, як быцем под всеми этими интерпретациями не было иншего, не было вот это великое злочинство, яке утворили Гитлер со Сталиным. Тое, что ён сегодня с гэта не тешится, як тешилися там, ну, у 40-е годы, с нагоды вызволения, усюды ладились импрезы, митинги, где выявлялось счастье, что мы з'єднались. Сегодня тое, что ён не акцентует гэты момент, а свечит, бадай, про тое, что нечто ён починая. Разумеется, эту проблему, скажем так, как невероятно складаны, да? Пан Александр казав, што у ёй шмат вельмі праекцій, я скажу яшчэ больш радыкальна. На жаль, гісторыя рэдка бывае справядлівай, асабліва для ўсіх. На жаль, усе тыя народы, нацыі, дзікія асабліва, якія паўставалі цягам гісторыі, гэта ўсё збудавана на чыюсьці крыві. Вялікая Расія паўстала на вялікай крыві. Вялікая Брытанія паўстала на вялікай крыві. І гэтак далей і да таго падобнае. Але, дзякуваць Богу, пакрысе свет мяняецца, можа трошкі да лепшага. Цешыцца сёння са сваёй гістарычнай удачы, калі яна звязана з чужой бедой, з вялікай крывёй, з вялікай трагедыяй, ўжо мовитон у политики. И тому Лукашенко, ну, цалком обашливает. Знову интуитивно он отчувая, что робить свято зараз было бы не до часу и не до месяца.
На хвалях свободы праский акцент. Мы вернемся до темы передачи праз две хвилины. Пакуль жа напамін пра асноўныя тэмы дня.
Активісти «Молодого фронту» розпочали кампанію за білоруську мову. Вони збирають підписи під зворотом у органи влади з потребуванням забезпечити білоруській мові фактичну рівність з російською. Каля 200 предпринимальників з усіх регіонів Білорусі зібралися сьогодні у Мінську на форум під назвою «Усебілоруський саміт за право предпринимати». У вовковицького предпринимальника Володимира Осипенки описали майомість. Поводле правооборонців, в опіс майомості може свідчити об тим, що слідство підходить до завершення. Улади Полоцьку збираються обновити пам'ятник удільникам війни 1812 року, оздоблений двоголовими російськими орлами. Демократичні активісти з Полоцьку пропонують провести громадське обміркування, чи саправди варто обновляти розбурений неколі пам'ятник. Назви білоруських городов і вьосок перекладуть на русскую мову. Національне кадастровое агентство накерувало у Державний комітет по майомості докладную записку, у якой заявило про отмову от передачи географічних назвов у білоруской транскрипції.
Звонки на свободу.
Я бы хотел встретиться с корреспондентом Радио Свобода.
Виновата во всем власть, не только власть.
Мою эту выторку потребно пустить в эфир и навод может положить на стол самому Александру Жигоровичу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. Мы вертаемся до темы праскага акценту. Те успрымаюць беларусы як свята дзень 17 верасня. Якія сэнсы змяшчае зварот Александра Лукашэнкі з выпадку 70-годдзя ўз'яднання Беларусі. Тэмы абмяркоўваюць філосаф Валянціна Худовіч, польскі палітолог Войціх Бародзіч-Смалінскі і кіраўнік руху за свабоду Александр Мілінкевіч. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Войцех, я звертаюся до вас этой формулёвки у звороте Лукашенки на конт об'яднання штучна падзеленага народа. Ну, наконт падзеленага, дык гэта пэўна, а вось наконт штучна, ну, можна сказаць, што Польшы землі заходняй Беларусі таксама былі дадзеныя ні богам, ні спрадвеку. У 20-м годзе Польша іх атрымала па рыскай дамове, якая стала проста канстатацыяй перамогі Польшы ў вайне з савецкай Расіяй. Да гэтай вайны мяжа была іншая, і, дарэчы, у рызе ніхто беларусаў не пытаў, як і іх трэба дзяліць, і ці трэба дзяліць іх на агул. Ну, у 39-м годзе ваенная ўдача была на баку Москвы. Дык, можа, і сапраўды для беларусаў гэта стала актам гістарычнай справядлівасці, як кажа Лукашэнка. Вось наколькі ў польскім дыскурсе наконт пакту Молатова-Рыбентропа 17 верасня прысутнічае вось гэтае усведамленне, рэфлексія наконт гэтых двух момантаў. Першае, што заходняя Беларусь, заходняя Украіна былі фактычна ваенным трафеем Польшы вайне 20-го года. І другое, што цаной працвітання да ваеннай Польшы, ну вось быў падзел разрывання беларускага украінскага этнасаў.
Яшчэ я бы хацеў да гэтага каментара ў апошняй частцы пра сказ Александра Лукашэнкі і пра вашае пытанне, чы гэта толькі каб не пакрыўдзіць Польшу, ён не хоча, не збіраецца 17 верасня рабіць ні галоўным, ні якім бы то было святам. Мне здаецца, што тут мы можам разглядаць гэта ў канечне ў гістарычным сэнсе, але можа і лепш было бы гэта разглядаць у сэнсе сучаснай палітыкі. Па-першае, гэта 17 верасня, гэта адбываецца пасля звароту Александра Лукашэнкі з Літвы, дзе ён быў, гэта была першая краіна еўразвязу, якую ён навідаў з афіцыйным візытам. І па-другое, ён ведае, што 17 верасня, гэта для Літвы цяжкі дзень, так само як і для Польшы. Мне здаецца, што ён першы сказ пра гэтыя гістарычныя рэчы, які ён казаў, гэта быў сказ на внешні, каб паказаць беларускім ветэранам, што ён думае гэтым людзям, які вельмі звязаны і прывязаны для савецкай версіі гістарыі. Тое, каб ён не збіраецца рабіць гэта ні галоўным, ні якім іншым там было святам. Мне здаецца, што гэта каб паказаць, што ён хоча ніяк паказаць сябе як палітык прагматычны, які адкрыты на захад. Для яго самыя вялікія перспектыўныя суседы гэта Літва і Польша. Гэта самые близкие соседи Беларуси, с которыми Александр Лукашенко, ну, хочет никак развивать отношения. А когда вы говорите про штучно разделенный народ белорусский и украинский, мы, конечно, имеем историческую дискуссию про 17 вересня, про секретные протоколы пакта Риббентроп-Молотов, але мы у нашем дискурсе не починаем истории от 1920 года, когда мы выиграли войну с большевиками. З нашого пункту гледжання, польського, гэтая межа, яка узнікла пасля війни 20-го года, гэта був приблизний зворот до межаў польського королевства, яке було разобране поміж Росією, Германією і Австро-Угорщину у 18-м стагодзі. І до гэтага просто хочем звертаем нашу увагу, і ми розглядаем гэтыя моменты не толькі як 17 вересня і гэтыя штучны разделені беларуска-украінскага народу, але ми так само пам'ятаем про межах польського королевства. Тут історики можуть сперечатися за мною. Я так само не спеціаліст по історії, але здається, що у Польщі...
Войцех, я вас перепиню. Тут мені здається, справа не стільки у історії, скільки в уявленні, що є некі правильні, справедливі межі Польщі.
З поляками дуже тяжко розмовляти про це. І ми тут з одного боку розуміємо, що Польща перед Другой Світовою війною. Це була держава, яка складалася з шматліких націй. І ми розуміємо, що у цій нації поляки були не у більшості, а навіть і у меншості, коли би так полічити усіх і по території. І ми розуміємо, що це було б тяжко утримати таку державу у сучасній Європі. Але ж з іншого пункту глядження, тяжко так само буде казати про те, що і тут може бути тяжко це приймати, це може бути не до кінця зрозуміле, але з польського пункту глядження, усе це державно-творче рухи, які були, це були польські рухи. Мені здається, що польська держава не сприймала білоруських і українських рухів, як рухів народів, які хочуть тримати власну державу. Звісно, був Пілсудський, був Петлюра, але, коли ми пам'ятаємо, пізніше Пілсудський віддав Петлюру совєтам.
Наступне моє питання про, так би мовити, історичні реституції. У шерах Украин Усходней Европы после скидания коммунистичных режимов был налажен процесс майомостной реституции, вертания уластности ранейшим господарам, у яких она была одобрана коммунистами. Ну и по-своему, хотя это был вельми складанный процесс, але по-своему это было логично. Коли пераподел был несправедливым, злочинным, то справедливость предугледживая обновление статус-кво. Так может и у международных стосунках гэтак же. Ну вот скажем, коли 17 вересня злочинство, так может и варто отдать заходнюю Беларусь, гэтую сталинскую драпежность, пежную добычу, я ее соправданному уладальнику, то не дивно отрымливается. Люди воскорыстаются тем, что сами личат, скажем, нарабованным, осуджают рабовника, али отдавать нарабованное не сбираются. Валентин.
Зразумело, это провокативное питание, хотя и не позбавленное глубоких сенсов. После Хельсинки, когда подписана, это была Великая Европейская домова об непорушности межу, говорит про их измены, уже як би це і не випадає. Разом з тим, ви маєте рацію. Чомусь ніхто не хоче віддавати те, що у його є. Ну, давайте гіпотетично собі уявимо, ясно, історія не має умовного ладу, що не було б 39-го року. Ну і що? А ви можете собі уявити, як демократична, сьогоднішня, чи трохи раніше Польща, узяла і віддала нам, скажімо, Західній Білорусь, як етнічне населення білорусів? Звісно, ні. А більш за те, до сьогодні вони б вже були, напевно, всі сполонізовані, чи майже сполонізовані, як ми бачимо це на Білосточині, де етнічно проживала, принаймні, значна частка білорусів. Тому мы не можем быть удячны Сталину, как вы сказали, тогда треба быть удячны Гитлеру и вогуле усім почварам свету. А разом с тем белорусы повинны быть удячны, что хоть одно еще история, скажем так, их трошки прилащила. А по-другому я хотел бы трохи вернуться и до слова дельми, положена мною с подара Александра, а может, наибольше положена с незалежных политиков, как не погодиться с ним. Видите, когда Александр, с подара Александр каже, что приросла СССР в 39-м году, это так. Бо вот период с 39 по 41 год был самый поспеховым периодом российской экспансии за всю историю існування. Разом с тем, я никак не могу погодиться с тем, что не стало более Беларуси. Беларусь стала не только более, она заимела иншую якость. Натурально, политично мы тогда не были самостоятельным субъектом. А лишь нелегко все вымирать только одним политическим вымиром. Человек, народ, нация живут, развиваются одночасно в десятках вымерений, и каждая из них по-своему истотная. Не глядя на то, что мы разом с поляками были подпожадкованы Российской империи, а ранее супольно утворяли Речь Посполитую, для белорусов Польша николи не была своей духовно близкой краиной. И речь тут не у политики. Польша, поляки, цалком належит до латинской цивилизации. А белорусы, белорус, торговались с латинской цивилизацией только окрайчиком. И тому вертанием заходней Беларуси с контексту Польши было не только вертанием белорусов заходу в натуральный им стан и объединением со своим народом, але и вельми значным, надзвичай істотным узбагачением Беларуси як целого в самых разных проекциях. От географичной и историчной до культурной, административной и так далее и до того подобное. Господар Войцех зараз сказал надзвичай істотную речь. Поляки глядят зусім інакше на эту ситуацию. И коли мы, ну, принамсі я, разумею их, то мне здається, от полякам мне вельми складано зрозуміти. Мне здається, і сьогодні вони з недовіром ставляться до Білорусі, як такої, як суб'єкта історії, а зараз і суб'єкта геополітики. І, звісно, може і не справа нам особливо в цій передачі дискутувати з цієї нагоди, але давайте порозуміємося. Без того, покуль поляки усвідомлять і приймуть, ну, частково, со своїми корекціями і так далі. Наше право хотіть бути цілими, хотіть бути народом, культурою, державою і так далі, і тому подобне, до тих, звісно, це непорозуміння буде повставати. І добре, принамсі, що ми вже цю подію, яка на криві поляків, розуміємо ненавіто так. Але, мне здається, полякам треба все-таки зрозуміти, що це для нас подія. Їхня біда, але для нас це велика подія.
Ви слухали «Пражский акцент». У дискусії брали удел філозоф Валентин Акудович, польський політолог Войтех Бородіш-Смалінський і керівник руху за свободу Олександр Мілінкевич. Вів передачу Юрій Дракохруст.